Marko, ichipandwa chalenga ikumi na fiviri. Elio atendeke ukubomi ne milumbe.
Umuntu aliminevala lya miangashi. Ashingulu isheko nolu bao, aimbilemo nechiri ndichaku kaminamo. No kukulako ulupungu. Kabili alisekeshe kubalimi no kuyakumbi. Kabili panchita ya afisabo, atumino musha kubalimi. Ukuti hapo keko afisabo fievala lya miangashi kubalimi. Nabo bali muikete no kumuma, no kumuwesesha iminwa mikutwa. Na kabili atumino musha umbi kulivene. Na ulia vamulashile kumutwe, no kumuchenda. Atumine na umbi. Na ulia bali muipeye. Ifyo fine na bambi avengi. Bamo bale boma, bambi bale vepaya. Kuliwene kwa shele umo, umwana umwa ume, uate muikwa. Apelekesho kutuma uyo kulivene ati. Bakachindiko umwana wandi, lelo bali abalimi, bali soshenye abati. Uyu ni mpiani. Aleni tumuipae. No kulekecha abu piani chive chesu. Awo bali muikete. No kumuipaya. No kumuposa kunse yevala. Nga kanshi. Umuinevala akachita shani. Akesa unaola abalimi. No kupele vala kulibambi. Ucheta mwave lenga nele mbweli. Iliwe ilio baka kulaba sulile, liene liaba kumuto wa chifutu. Ichi, chafu mine kulishikulu. Kavili, chipesha amano kumenzo Yesu.
Elio balefu ayo kumuikata, lelo bati ninebumba. Bantu baishibe ukuti, nipali bene omine omulumbe. Kavili, bali mulekele, vaya. Elio batu mine kuliwene, bamo papa Farise na vena Herodi ukuti bamo veleleke kuchebo. Navo pakufika bati ile kuliwene.
Mweka sambilisha, tualishibo kuti mulibachine kabili tamutina muntu na ngumo. Pantu tamuava nakapatulu laka abantu. Lelo musambilisha muchine shila ya kualesa. Bushie, tufuile kutule mitulo kuli Kaisare na limo kukana tula. Bushie, tutule na limo tuitula.
Na opa kuishibo vumbi munda buwabo, ati ile kulibene.
Chinshi icho mulentu nkila, ndetele ni ndalama imone.
Na bubali letele, elio ati ile kulibene.
Bushie, ichipashwe chinechilembopo fya kwani?
Na bubatile.
Fya kwa Kaisare.
Na Yesu alibaswike ati.
Ifya kwa Kaisare, pele ni kuli Kaisare. Nefya kwa Lesa, pele ni kuli Lesa.
Awe bali musungwike. Eri baya kuli wene abasaduke abatila ukubuka kubafuata kwaba. Kabili bali muipwishe abati.
Mweka sambilisha. Mose atule mbele. Ati. Umuntu ngafwa. Asho mukashi. Naba natashire. Munyina apiani omukashi. No kufyalira mu munyine mbuto. Wali ababu ananyi na chine rubali. Wantanshi au pili omwana kashi. Napa kufwa tashire mbuto. No alenga babiri ali mupiene. Kabiri ali fuire. No kushapo imbuto iyo. No alenga batatu ifyo fine. Awe abachine rubali tabashile imbuto. Pakuperelekesha umwana kashi ali fuire. Pakubuka kwa bafwa iliyo bakabuka. Aka wamuka shi wakua nani pali abo? Bantu aba achine rubali. bali na nkwe umukashi.
Yesu ati kuli bene.
Ushete pali ichimualu vila, pakubula ishiba ama lembo na nguwa maka ya kwa lesa. Pantu yoyo babuka kubafwa, tabopa na ngu kufiwa. Lelo balinga ba malaika ba mumulu. Nolu wabafwa, ukuti babu ishiwa. Ushete mwave lenga muivu kuli ya kwa Mose. Pachimpusa, ifyo lesa aso sele kuli wene ati. Ninelesa wakwa Abrahamu. Kabililesa wakwa Isaki. Kabililesa wakwa Yakobo. Wene telesa wabafwa. Lelo waba mweo. Mwalilubisha.
Ede umo wa muliba kalemba aishileko. Aumfwa bale ipushanya. Noku ishibo kuti abasu ikebwino. Ali muipuishe ati.
Lifunde nshi iri anta nshi kuli yonse.
Yesu ali aswike ati.
Lianta nshi nili. Umfwa we Israeli. Shikulu lesa wesu, shikulu umo. Kabili, ulete mwasokulu lesa ove, kumutima ove onse, na kumwe ove onse, na kumano yove yonse, na kumaka yove yonse. Ili akonka po nili. Ulete mwomu vio nga we mwine. Ifu ndelimbi ya chishaya takuli.
Na kalemba ati lekuli wene.
Chisu mamweka sambilisha. Mwasose chine okuti. Wene umo. Kabiri takuli umbi kano wene. Kabiri ukumutemwa kumutima onse. Na kumuchate kanya onse. Na kumaka yonse. Ndongu temo omu na nkwe ngomu ine. Kwa chilako kuli fionse fya ochewa fya musuma na malambo.
Na Yesu pakumona ukuti ayasuike na amano. Ati ile kuli wene.
Tauli kutali kubufumu wa kwa lesa.
Takwali kabili na ngumo uwapa mine ukumuipusha. Kabili Yesu pakusambilisha mwitempele. Ali puishe ati.
Bakalemba vatila shane abati Kristu mwana wakwa Davidi. Davidi umwine ati le mumupashu wa mushilo. Shikulu ati le kuli shikulu wandi. Ikala kukwa kulio kwandi. Nka suke nteka abaluwa nivove. Icha kubika puama kasa yove. Davidi umwine amuitile shikulu. Nga kanji ahaba shani umwana wakwe.
Kabiri ichina buingi chevumba, chala mumfwa no kutemwa. Na mwisa mbilisho liyakwe atile.
Chenje leni kuliba kalemba, ava atemwa kwenda enda na abafuala amala ya tali. No kuposhiwa muma sokoni, no kuika la pafi puna fiamu chinshi muma sunagoge. Na pafi haku kuwa mapo fiamu chinshi pamiteveto. Valila wa mkamfu ilwa amayanda. No kupepa ama pepo aya alepa aya avumbi munda. Aba, eva kamono kusekwa ukwa chilamo.
Kabiri pakuikala apalunga tene nechipao. Alelo leke shefio ibumba lilepo senda lama mchipao. Avengi abafyuma balepo samo ishingi. Na mkamfu ilwa umo umubusu pakuyako. Apo selemo utunyampu kutubili tuandalama. Utulenga akalikopere kanono kamo. Kabidi pakuitaba sambi bakwe. Beseko ati ile kulivene.
Nde mwewe chine nati uyumu kamfuilu wa mubusu. Apo selemo uku chila vonse abale posa mchipao. Pantu vonse wapo selemo icha muku paka kwavo. Lelo wene muku bulua kwakwe. Apo selemo fionse ifya kwete, chionse chamilile yakwe.